Сінадальныя айцы працягваюць разглядаць і абмяркоўваць прапановы. Швейцарскі біскуп Фелікс Гмур, напрыклад, настойваў на абсалютнай празрыстасці касцёла ва ўсіх напрамках. Навяртанне і абнаўленне касцёльных структур робіцца разам, сцвердзіў 46-гадовы біскуп Базелю. 19 кастрычніка на сустрэчы з журналістамі ён расказаў, што ў Швейцарыі 5 пробашчаў не пажадалі збіраць узносы на аболь Святога Пятра, апраўдуючы гэта тым, што яны не ведаюць, куды пойдуць сродкі, накіраваныя да святога пасаду. Гэтыя святары не будуць пакараны, адзначыў іерарх, але мы, швейцарскія біскупы, сказалі ім, што яны перавысілі ўладу, адняўшы ў вернікаў іх права даваць ахвяраванні для папы, адзначыў біскуп. Ён дадаў, што іерархі, аднак, перадалі святому пасаду патрабаванні гэтых пробашчаў аб павелічэнні фінансавай празрыстасці. Біскупы разгледзелі на сінодзе таксама пісьмовае запытанне старшыні прэфектуры эканамічных спраў апостальскай сталіцы кардынала Джузеппе Версальдзі, у якім ён указывае, што празрыстасць не азначае аўтаматычнага апублікавання нейкіх фактаў злоўжывання, якія прыносяць скандалы. Іерарх лічыць, што павінна захоўвацца прэзумпцыя добрых намераў і чэснасці ў адносінах да тых, хто адміністратыўна кіруе касцёльнымі сродкамі. У выпадках магчымых злоўжыванняў касцёльнымі сродкамі ў якасці тэрапіі ў касцёле павінна выкарыстоўвацца евангельскае лекарства братэрскай падтрымкі, адзначыў кардынал Версальдзі.